Milí přátelé, vítám vás u dalších hovorů Národního proudu, ve kterých mluvíme s lidmi Národního proudu. A dnes zde vítám pravoslavného kněze Libora Halíka. Vítejte.
Děkuju.
Na úvod bych se vás chtěl zeptat, protože na otázku, která teď rezonuje jak v Národním proudu, tak i ve společnosti, co říkáte tomu, že nám byl odvezen korunovační kříž z České republiky do Drážďan?
Myslím si, že to je zlé. A je to zlé asi i hlavně proto, že to bylo na výročí okupace vlastně Čech a Moravy, tehdy Hitlerem, že? Takže když to bylo spojené ještě s tímto datem, tak je to o to horší. Myslím si, že ti, kteří ovládají nějakým způsobem svět a chtějí ho přivést do nějaké diktatury celosvětové, tak si vybrali toto datum.
Pravoslaví je křesťanství zejména Slovanů a východních Slovanů. Jak vlastně vidíte jako komunikaci mezi Slovany a to, co i jako přináší to pravoslaví?
Tak já bych to řekl takhle. Pravoslaví je vlastně skutečně na východě Evropy, nebo i na jihu Evropy, jihovýchodě, ale v současné době vlastně došlo k něčemu, jako dá se říct, strašnému, že mezi sebou bojují vlastně pravoslavní z Ruska a pravoslavní z Ukrajiny. Vlastně z těch dvou státních útvarů. Je to vlastně bratrovražedný boj, protože jako vedoucí pravoslavné církve v Rusku a vedoucí pravoslavné církve na Ukrajině vlastně oba tyto tábory vlastně podpořily tu vzájemnou válku. A potom vlastně ti obyčejní věřící vlastně věří těm svým nadřízeným a zejména z té strany ukrajinské si myslím, že to je velká tragédie, protože kdyby ti ukrajinští vlastně pravoslavní vedoucí odmítli vlastně tu válku, tak by nejspíš Ukrajina proti tomu Rusku nebojovala. Je pravděpodobné, že by ty některé části Ukrajiny, ty východní, by se připojily automaticky k Rusku. Ale tím, že ti vedoucí představitelé té ukrajinské pravoslavné církve de facto jakoby zradili své bratry v pravoslavné církvi v Rusku, tak došlo k té tragédii a ta válka prostě probíhá a asi bude probíhat minimálně ještě třeba půl roku. Tam je proroctví z jednoho kláštera, který je na Donbasu. Je to vlastně tam na tom východě. Teďko, myslím, že už měsíc ten vedoucí toho kláštera, ten biskup Arsenius, je uvězněn ukrajinskou vládou. Možná, že právě třeba z důvodu toho, že oni znají to proroctví, i ta ukrajinská vláda, a to proroctví mluví o tom, že až budou jako postátněny, jako státem odebrány kláštery Počájevská lávra a Kyjevská lávra, takže potom proběhne ještě půl roku a vlastně zanikne ta dnešní Ukrajina a vlastně obyvatelé té dnešní Ukrajiny budou konečně svobodní. Ale že těch půl roku bude dost tragických, že ti pravoslavní věřící na té Ukrajině budou nuceni se připojit do té zase jakoby takové té státní ukrajinské církve, která má název Pravoslavná církev Ukrajiny, na konci je slovo Ukrajiny. A to je vlastně církev, která vznikla jako uměle vlastně v době vlády Porošenka se souhlasem konstantinopolského patriarchy právě proto, aby jakoby pohltila tu ukrajinskou pravoslavnou církev, která vlastně od nepaměti byla propojena s tou ruskou pravoslavnou církví. A ta ukrajinská pravoslavná církev se snažila dělat různé ty ústupy, kompromisy s tou ukrajinskou vládou, Ale ta ukrajinská vláda stále není spokojená s těma kompromisema, protože oni se nejdříve jako distancovali od toho patriarchy ruského, to už je před rokem a půl, nebo před rokem. No a ale oni, jim to jako nestačí, to ani písemné, ani ústní jako distancování se od toho ruského patriarchy. A oni chtějí ještě něco víc. Oni chtějí, aby skutečně všichni ti pravoslavní věřící na té Ukrajině byli jakoby postátněni co nejvíc, aby jakoby teda vlastně přijali ten banderismus de facto, že? A nakonec dle těch proroctví oni mají úplně jako zakázat tu ukrajinskou pravoslavnou církev, tím pádem donutit ty pravoslavné věřící, aby se spojili s tou státní církví, s tou pravoslavnou církví Ukrajiny, která dostane vlastně ty kláštery, dva hlavní, největší, to znamená ten kyjevský klášter, ve kterým leží, já nevím, zhruba tak asi 100 těch mnichů, jejich těla nezetlela, což je zázrak. A potom ten druhý klášter, ta Počájská lávra, no ale pravděpodobně nejenom toto, ale vlastně všechny ty kostely té ukrajinské pravoslavné církve budou vlastně asi předány té pravoslavné církvi Ukrajiny, té státní. A oni budou chtít donutit i ty obyčejné prosté věřící, aby teda chodili do té státní pravoslavné církve Ukrajiny, protože jinou možnost mít nebudou. A těch proroctvích je naznačeno, aby teda ti praví věřící, kteří chtějí mít tu pravou víru v Krista, aby do té státní církve nevstupovali, aby raději zůstali třeba v podzemí, modlili se doma nebo někde tajně, skrytě v katakombách a počkali si těch půl roku, než vlastně zanikne ten stát Ukrajina a vytvoří se něco svobodnějšího. No. Takže takový trošku složitější úvod.
Ano. Já se stejně zeptám na to, vy jste původem z Čech, dlouho jste působil na Moravě, nyní působíte na Slovensku, takže část těch slovanských národů vlastně působíte napříč. Jestli vy sám osobně nějak máte blízko i právě k těm kněžím, právě třeba z Ukrajiny nebo z Ruska?
Já osobně znám ty lidi, kteří se zabývají tím, že chtějí, aby se přestali zabíjet malé děti jako umělým potratem, jak v Rusku, tak na Ukrajině. Jo. No a je pravda, že v tom Rusku a na Ukrajině ty umělé potraty vlastně začaly v tom 20. století, jako začaly být legalizovány vlastně v době ještě Lenina. Takže v době, když Lenin žil, tak došlo k legalizaci umělých potratů. Byl to vlastně první stát na světě, který zlegalizoval umělé potraty v době vlády Lenina. A potom, když Lenin zemřel, tak se, když se chopil moci Stalin, tak Stalin toto zase jakoby znemožnil ty umělé potraty. Takže přestali. A obnovily se potom umělé potraty vlastně v Sovětském svazu až za Chruščeva. Ale mezi tím se teda objevily umělé potraty ve všech vlastně těch státech komunistické části Evropy a potom teda i v Americe a v jiných částech světa a tím pádem došlo vlastně celosvětovému vraždění malých dětí.
My jsme mluvili o tom, vy se hodně zabýváte právě proroctvími křesťanů, nějakých svědců a tak. A vlastně jak vidíte budoucnost jako v té naší oblasti, tady té české, českomoravské, slovenské, a jak i vidíte právě budoucnost právě komunikace těch slovanských národů?
No tak je, kdybych to vzal ještě do minulosti, takový jako krok zpátky, abychom pochopili budoucnost, tak k nám vlastně přišli Cyril a Metoděj, že na Moravu a na Slovensko a potom ti žáci i do Čech. No a tady byla ta tragédie, že ten, který pozval ty světce Cyrila a Metoděje na tu Velkou Moravu, že byl potom zrazen svým příbuzným, který ho vlastně vydal Němcům. Takže ten Rostislav zemřel jako mučedník někde v Německu a místo něj nastoupil ten zrádce Svatopluk, který se stal knížetem velkomoravským. Ale ten Svatopluk, když vyhnal ty žáky, to bylo asi 200 kněží a jiných jako učenců z té Velké Moravy, vlastně celou tu misi vyhnal pryč. Vlastně nechal je vysléknout do naha a jako otroky je poslal pryč v zimě, v mraze. Oni přežili díky tomu, že někde na nějakém tom tržišti otroků je koupil nějaký vyslanec byzantského císaře. No a potom oni konali misi vlastně v Srbsku, Bulharsku a tak dále. No a na Slovensku někteří lidé vlastně jakoby prosí Boha o odpuštění této události, která se stala. Na Moravě jsem o tom nějak neslyšel, že by došlo k nějakému takové iniciativě v dnešní době, že by někdo poprosil za odpuštění. A pravděpodobně důsledek je takový, že teďko například se obnovil ten sloup Panny Marie v Praze na Staroměstském náměstí. Jak bylo teďko to mistrovství světa v hokeji, tak je vidět přímo na té fotce, je tam vidět ten sloup Panny Marie. Jo? Je tam prostě září a už tam jsou dokonce i ti někteří anděli strážní postavení, obnovení. Sloup obnoven 2020. Já jsem teda taky se v tom inicioval vlastně v tom obnově, té obnově toho sloupu a tak jako no a takže mám radost, že to pokračuje. No a myslím si, že to je dobré znamení pro Čechy. No ale negativní znamení pro Moravu je, že když došlo k zasvěcování České republiky pod ochranu Panny Marie v roce 2017, tak do Kocířova tehdy dorazili tři biskupové z Čech, včetně arcibiskupa pražského, jako teď to myslím katoličtí, ale z Moravy přišli pouze kněží, což je takové zvláštní, protože Morava tradičně byla více věřící než vlastně Čechy. V posledních stoletech. A tak je to neobvyklé. Mně to připomíná, že Morava nějakým způsobem odpadá od víry. A je to i takto viditelné. A já jenom osobně, já jsem vlastně z Horních Počernic rodák, z Prahy 9, jo. Moje manželka je z Moravy, ale nastěhovali jsme se do Brna v roce 89, těsně před tím převratem. Takže ten převrat jsem zažil už vlastně v Brně. Ale můj tatínek chtěl, aby jsme se vrátili do Prahy. A v té době, když jsme se měli vrátit jako do Prahy, táta mi tam sehnal bydlení, tak já jsem byl na takovém modlitevním shromáždění ve Vídni. To byla taková mezinárodní něco, jako taková konference, kde se lidé modlili. A tehdy jsem tam měl takové vidění, že jsem viděl Čechy, Moravu, Slovensko a Polsko. A Čechy byly bílé, jak to říká Pán Ježíš Kristus, připravené kněžní. To bylo v roce 1990, někdy v červnu asi zhruba, nebo červenci, už nevím. A Morava byla černá komplet, úplně černá, jako uhlí. A Slovensko a Polsko měli stejnou barvu, oni byli černobílé. A já jsem se tehdy vyděsil, protože jsem žil v té době v Brně. Ale napadlo mě, že je potřeba na té Moravě zůstat a snažit se tu černotu jakoby odstraňovat. Jo? A pravděpodobně, no asi nejvíc jsem se snažil o to odstraňování té černoty od toho roku 2003. Vlastně pak 9 roků. Kdy jsem stál na tom obilním trhu v Brně před tou nemocnicí, kde teda se provádí ty umělé potraty. Jsou tam teda i porody, ale současně i umělé potraty. A kde jsem protestoval 9 let. V těch prvních letech dokonce denně, kromě soboty, neděle. A pak teda i, jsem dělal i pochody, že? A kde jsem stál s tím křížem a zpíval jsem tam žalmy a mluvil jsem s těma ženama i mužema a snažil jsem je jakoby poprosit, aby nezabili to své dítě. Že? No a já jsem doufal, že se víc lidí třeba připojí, nebo že dojde k nějakému třeba celonárodnímu pokání, aby když nějaký kněz třeba vyzve, chodila tam jako televize Česká, televize Nová a oni mě dělali jako teroristu, ale zároveň udělali tím i reklamu té akci, takže se víc lidí o tom dozvědělo. No a ale doufal jsem, že víra těch Moraváků bude větší, jo? A dost mě zklamalo, že kromě těch prvních, toho prvního roku, kdy se k ně přidali lidé z Brna, tak potom to ti lidé z Brna jaksi vzdali, že? Po tom roce, po těch 9 letech, jako nás bylo stále méně a méně, místo aby se třeba lidé přidávali. Tak na tom jsem si uvědomil, že ta víra na Moravě upadá. A byl jsem z toho dost zoufalý. Potom, když přestal vládnout náš prezident Klaus, současně taky přestal vládnout tam v Římě ten papež Benedikt XVI, tak vlastně souběžně s tím, s těma dvěma událostma, jsem měl takové vnuknutí, že už mám s tím přestat tam v tom Brně, už nemám chodit před tu nemocnici. A tak jsem přestal. Já jsem teda očekával, že už jako přijde ten boží trest jaksi hned, že když nedošlo k pokání, takže to teďko špatně dopadne. Myslel jsem si, že to špatně dopadne jako pro celou Českou republiku. Nicméně potom došlo k tomu v roce 2017, k tomu zasvěcování. Já jsem toužil jsem, aby třeba jako i pravoslavní biskupové nebo někdo se toho účastnil, ale to bylo beznadějné, bohužel. Tak jsem byl rád, když se toho zúčastnili i katoličtí biskupové. A nejdřív jsem si myslel, že to zachrání celou Českou republiku, protože to bylo jakoby zasvěcování celé České republiky. No a pak, když jsem si uvědomil, že tam byli vlastně jenom z Čech, tak mě docházelo, zvlášť potom po té obnově toho sloupu Panny Marie v té Praze, že to pomůže vlastně hlavně Čechám. A Moravě to asi nepomůže. No a v souvislosti s tím, že jsem neviděl, nevím o tom, že by na Moravě někdo prosil za odpuštění a dělal nějaké třeba kající průvody za to, aby Bůh odpustil, že byli vyhnáni ti žáci toho svatého Cyrila a Metodě z té Moravy. Jako to třeba dělají Slováci někteří, jo? Tak jsem si říkal, tak to na té Moravě dopadne špatně. A i když jsem se snažil, aby ta černota z té Moravy nějak jako odešla, co jsem mohl, tak že se mi to nepodařilo. Že někdy se to prostě stane. Jo? A tak proto jsem odešel teďka na to Slovensko třeba. Že? Si říkám, no a momentálně tady teďko je ta vláda toho premiéra Fici. No a premiér Fico, on, nevím, jak je to u něj jako s vírou Boha, to nevím, ale občas něco jako řekne pozitivního o víře. Dokonce i další jeho ministři mluvili pozitivně o víře. Nejznámějšího slovenského kněze, jako teďko myslím katolického, Mariana Kufy si asi ten Fico váží. Ten Marian Kufa je takový zvláštní tím, neobvykle, že se stará o bezdomovce už několik roků. A Také já jsem ho kdysi potkal, ještě v době, když jsem tady jezdil na Slovensko protestovat proti potratům v roce 2005. Tak jsem byl i u něj na faře, u toho Mariana Kufy a mluvil jsem s ním právě o tom, že by se měly zakázat potraty i na Slovensku, že usilovat o to. A on teda se taky chodil třeba před parlament, jako před pár lety, tam, než mu to vlastně jeho biskup tehdejší zakázal protestovat proti umělým potratům. No a tento Marián Kufa ještě v době minulého parlamentu dostal nějaké vyznamenání od tehdejšího předsedy poslanecké sněmovny slovenské. To bylo veřejné vyznamenání za jeho asi prostě práci pro lidi. Jo. A takže já, no jo, a už vím, co jsem chtěl říct, že jeho bratr a potom ještě syn jeho bratra jsou součástí jako té současné slovenské vlády, že pracují na ministerstvu a oni, ten jeho bratr usiluje o to, aby Slovensko bylo zasvěceno pod ochranu Krista jako krále, jako aby Kristus se stal králem Slovenska. Jo? Sice zatím neuspěl u slovenských katolických biskupů, no, ani u pravoslavných biskupů, prostě u žádných z těch vysokých hierarchů neuspěl. Jo? Ale mohl to říct a bylo to v nějakém přímém přenosu na křesťanské katolické televizi Lux. Oni to pak později vymazali ze záznamu. Ale mohl to tam šeli. No. Je to takové smutné, že ty současní vedoucí církví jako se brání tomu Kristu a Paně Marii. Je to tragédie.
No tak u nás ten nejposvátnější předmět, ten korunovační kříž, byl odvezen za účasti prezidenta i kardinála Duky, takže Slovensko je na tom rozhodně, zdá se, mnohem lépe. Ještě se zeptám, jak jsme se bavili o těch proroctvích, jakou roli i vnímáte právě Ruska, což je vůbec asi největší země, ve které pravoslaví je rozšířené.
No, já jsem v Rusku několikrát byl, sice jenom na pár dní. Byl jsem tam mezi těmi svými přáteli, kteří usilují o to, aby se zakázaly umělé potraty. Takže ty to znám osobně. No a navštívil jsem tam také Vyricu. Místo, kde žil a zemřel jeden takový pravoslavný prorok, který byl i prohlášen církví za svatého, svatý Serafim Virický, který byl kdysi ještě v době před Velkou říjnovou revolucí, že komunistickou, tak byl nejbohatším nebo jedním z nejbohatších kupců v Rusku. A on se rozhodl všechen svůj majetek ještě v době cara, jo, rozdat chudým. Stal se mnichem a jeho manželka mniškou. A potom, když přišla ta komunistická revoluce a nejdřív teda vlastně zbavení se cara a potom ještě komunistická, tak on už byl knězem a zpovídal obrovský zástup lidí. A onemocněl, protože zpovídal i v mrazech a onemocněl na nohy, stal se invalidou. Díky tomu jako ležák, o něj neměli zájem ti pronásledovatelé církve, takže nešel do nějakého gulagu, ale mohl ležet nemocný vlastně ve svém bytě v té Vyrice, kde se o něj starala jeho vlastně manželka, o ležícího pacienta. A tento člověk měl proroctví o budoucnosti. A náš biskup Olomoucký, který teďko nedávno zemřel, myslím, že to je tak měsíc, dva, tak jemu předpověděl, ještě když byl bohoslovec a studoval tehdy v Rusku nebo v Sovětském svaze po druhé světové válce, tak mu předpověděl, že bude arcibiskupem. A což se pak i stalo. A jinému bohoslovci předpověděl, že bude patriarchou moskevským, vlastně celého Ruska. To se taky stalo, to byl Alexej II. No a tak já jsem se dostal, když jsem jel autem s těmi kamarády do té Virici, tak cestou jsem uviděl na nebi zářit meč, který se vytvořil ze zapadajícího slunce. A mě to upozornili ti, co jeli se mnou ti Rusové v tom autě, říkali mě jako, zavolali na mě, otče, podívejte se, na nebi je meč, přijde válka. No a takže od té doby jsem přesvědčený, že ta válka přijde, že bude třetí světová, že to bude vlastně válka v podstatě mezi Východem a Západem, kde se bude účastníkem i Rusko. No a pak jsem hodně začal číst všechny možná proroctví, které se týkají té třetí světové války, a to jsou skutečně stovky proroctví. A tam jsou rozepsané různé detaily o tom, jak ta válka začne, jak bude pokračovat a jak skončí. A ty proroctví jsou popsané tak, že člověk musí znát určité události, které se odehrávají ve světě. A když se ty události začnou dít, tak bude vědět, že teď ta válka začíná. A potom, až se budou odehrávat zase jiné události, tak bude vědět, že pokračuje. A další, že bude končit. No a takže proto sleduju vlastně politiku strašně moc, abych věděl, jestli ty věci nastávají.
Jakým způsobem bychom se měli chovat a co dělat, abychom si jako národ vládli sami? A ne, abychom nebyli řízeni těmi západními nějakými strukturami, které vládnou prostřednictvím teď těch loutkových vlád.
V každém státě jsou nějaké zákony, že? A ty zákony buď můžou být v souladu s Božím zákonem, anebo proti něm. Že? A tu svobodu anebo otroctví dává nebo dopouští vlastně Bůh jako stvořitel, že? Když Bůh nás jaksi stvořil, tak on dal nějaké lidem předpisy, jak by měli žít, jakou by měli zachovávat morálku, jak by se měli jeden k druhému chovat. No a když lidé tyto zákony berou jako zákony pro sebe, že? To znamená, že je neignorují, ale mají k ním úctu, mají vlastně úctu k Bohu a k jeho, respektují jeho zákony, tak Bůh potom jim dává i svobodu. Že mají vlastně svobodu. Nepřátelé je třeba nezničí, že? Třeba jiný národ, dejme tomu, jo? Nebo nějaká mezinárodní třeba sebránka, která by je chtěla zlikvidovat. A to platí obecně pro všechny národy, že jakýkoliv národ, když poslouchá vlastně ty boží přikázání, tak Bůh tomu národu dává potřebnou svobodu. A když boží přikázání ignoruje, tak ztrácí svobodu a stává se otrokem svých nepřátel. To tak vždycky bylo. Vlastně o tom je celá Bible. Příběhy starozákonního Izraele to jsou o tom, že když Izraelci tehdy v době starého zákona poslouchali Pána Boha, tak Bůh je chránil a měli svobodu. Když přestali Pána Boha poslouchat, začali se chovat prostě špatně, vzájemně k sobě i k Bohu, neměli úctu, tak Bůh dovolil, aby nepřátelé okolní národy si je zotročili. A když potom byli zotročeni, tak někteří z nich začali volat Bohu, Bože, zachraň nás. Vzpomenuli si na to, jaká byla minulost, že jejich předkové byli svobodní a vzpomněli si i na víru svých předků, že jejich předkové byli svobodní, protože respektovali Pána Boha a jeho přikázání. A tak někteří z nich prosili Boha o odpuštění. Bože, odpusť nám, že my, nebo i naši otcové už třeba, že někdy už i dědové, jsme tě ignorovali, tvoje přikázání jsme ignorovali, žili jsme si prostě jinak, no a teďko jsme nesvobodní a jiné národy nás teďko okupují, vnutili nám jejich nějaké nesmyslné zákony, které my musíme dodržovat, jsme jejich otroci. No a tak u nás třeba, že jo, tak obyvatelstvo Čech a Moravy nebo dokonce ještě Slezska a Lužice, že mělo svobodu nebo největší rozkvět v době, no, tak říká se, že za Karla IV., když byl císařem, že? Když byl vlastně králem českým a také i správcem vlastně Moravy a na hraběctví Moravského, potom teda i Slezska, Lužice a zároveň císařem římským, tak to byl největší rozkvět. Tak se to říká, že aspoň... No a, ale ještě asi předtím byl rozkvět, sice když jsme měli svatého Václava. Svatý Václav asi ještě neovládal celé Čechy a ne Moravu, že? Ale takové to centrální území Čech kolem té Prahy to asi ovládal. A ten svatý Václav se naučil božímu zákonu. On se to naučil vlastně od těch východních kněží, těch vlastně žáků svatých Cyrila a Metodě, ale i od těch západních kněží, zase žáků jiných svatých. A on to nějak zkombinoval dohromady a žil svatě, že? Jeho bratr ho pak zavraždil. No ale ta památka svatého Václava, máme vlastně jeho kostru, máme jeho lebku, máme svatováslavskou korunu a všechny tyhle věci, tak asi kdybychom chtěli Pána Boha poslouchat, tak jako ho chtěl poslouchat svatý Václav, tak by zde byla svoboda.
Podle toho, co jste říkal, podle těch proroctví nás čekají asi těžké časy. Co byste právě vzkázal lidem, jak se na ně připravit, jak se chovat, co dělat pro to, aby ty časy byly co nejméně těžké?
Tak asi bychom se měli vrátit k víře našich předků, že? Ono to někdy chce třeba se vrátit třeba i 200 let dozadu, ale... nebo tak to říkám jako jenom od voka, jo? Jako číst třeba knihy, které četli naši předkové, kteří ještě byli zboží. Tak nejlepší je třeba Bible, že? To je taková úplně nejstarší kniha, 2000 let stará, že? A ještě i víc, když to budeme starý zákon. No ale ne, ten nový zákon, ty 2000 let, tak nový zákon každému pomůže. Ten je srozumitelný, jo? I pro dnešního čtenáře. I když zase je fakt, že pokud člověk není pokřtěný, tak tomu novému zákonu taky moc nerozumí. Já jsem to zažil sám na sobě, že kamarádi, kteří byli věřící, když jsem začal věřit v Boha, tak mě říkali, čti nový zákon, budeš, pochopíš. Já jsem ho četl a nerozuměl jsem. Až když jsem se nechal pokřtít, tak najednou otevřel jsem nový zákon, čtu a nedokázal jsem se od něj odtrhnout. A až teprve mnohem později na teologické fakultě jsem se dozvěděl, že křest je také osvícení, že křest způsobuje, že otevírají se člověku oči, jako takový vnitřní oči, jo? Oči srdce. A já vím, že vlastně, když tehdy jsem byl pokřtěn, já se říct, že to byl můj první křest. Jo? Já jsem vlastně nebyl křtěný v dospělosti, teda v dětství. Byl jsem pokřtěný až v dospělosti. A tak hnedka potom ten nový zákon ke mně mluvil. Já jsem ho nosil pořád po kapsách. Já jsem si ho pořád četl. Jako nedokázal jsem bez něj být. Prostě mě strašně moc potěšoval. Jako, byl jsem z něj nadšený. A předtím, pár dní předtím jsem nový zákon četl a vůbec nic. Jo, nerozuměl jsem. Byla to pro mě nudná kniha. Takže, no, ale tak toto asi zase. Ten člověk, když je pokřtěný, tak to k němu asi bude mluvit. Jo? Když není pokřtěný, nevím. Jo? Tak asi potřebuje jednodušší způsob.
Zeptám se vás už na nějaký váš vzkaz posluchačům Národního proudu na závěr. Co byste...
Pozitivní je, když člověk nepracuje na sebe. Jo? Když vlastně pracuje i na svůj národ. Protože jako máme milovat své bližní. Že? A blížní to je ten, kdo je blízko mě. Tak jednak je to rodina, jo? Takže člověk by třeba neměl opouštět svoji manželku, že? Nebo manžela, jo? Měl by mít děti, že? Dneska lidé jsou líní mít děti, jo? To je tragédie, jo? Takže měl by mít odvahu mít více dětí a vlastně tím zvětšit ten svůj národ. Protože jinak ten národ zaniká. Když jsou málodětné rodiny, zaniká národ. To je vlastně, to je tragédie dnešních národů, ale i národa vlastně tady Čechů, Moraváků a i Slováků, jo? Nebo národů, že zanikají početně, protože jo, je málo dětí. Jo? No, tak, no a takže láska k národu je i ten národ rozmnožit. A když je člověk s druhými lidmi, musí se k ním chovat patřičně, že? Musím mít rád toho svého druhého člověka vedle mě, stejně jako sám sebe. Jo? A ne míň. Jo? Ne míň.
Tak díky moc za vaše slova. A věřím, že se opět potkáme, že to nebude trvat dlouho a budeme povídat dál.
Díky, mě těšilo, děkuju.
Díky a s Pánem Bohem.
S Pánem Bohem, Pán Bůh požehnej a ochraňuj. Amen.